Свобода у турмах.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Чым бліжэй пачатак выбарчай кампаніі, тым больш у пошце свабоды лістоў пра тое, якой яна будзе. Хто ёй наважыцца ўдзельнічаць у якасці кандыдата на прэзідэнцкую пасаду? А галоўнае, ці выйдуць на плошчу людзі пасля таго, як афіцыйна будзе абвешчана пра чарговую перамогу аднаго ўсім вядомага прэтэндэнта. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Сергей Восіпаў з Менску піша: «Чуў па свабодзе, як людзі на вуліцы адказвалі на пытанне пра тое, ці можна ў Беларусі змяніць уладу, не выходзячы на плошчу. Хачу адказаць на гэта і сам. Справа ў тым, што Лукашэнка – гэта не Янукович, не Шэварднадзе і нават не Назарбаеў. Ён доўга назіраць за тым, як натоўп набліжаецца да ягонай рэзідэнцыі, не будзе. З іншага боку, і беларусы, не ўкраінцы і не грузіны. Яны сотнямі тысяч пад кулі і гумавыя дубіны не палезуць. Тым больш, што зусім нядаўна ва ўсіх на вачах адбываўся кіеўскі майдан, а цяпер, як вынік таго майдану, ва ўкраіне працягваецца вайна. Так што выбары 2015 вялікае значэнне мець не будуць. Гэта разумеюць і людзі, і ўлада. Не будзе ў нас ні выбараў, ні плошчы. Цікава, ці разумее гэта апазіцыя. Няўжо яны зноў будуць стукацца галавой аб каменны мур, пасылаючы нешматлікіх наіўных хлопцаў і дзяўчат, якія ім вераць, на бескарысныя ахвяры», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Восіпаў з Менску. Тыя палітыкі і грамадскія актывісты, якія наважыліся ўдзельнічаць у сёлетніх выбарах, ужо цяпер, яшчэ да пачатку кампаніі, адзін за другім запэўніваюць, што клікаць людзей на плошчу не будуць. Гэтак заявілі ў прыватнасці Таццяна Караткевіч і Сергей Калякін. Высокая верагоднасць таго, што іншыя патэнцыйныя кандыдаты выкажуцца наконт плошчы гэтак жа, ці прыблізна гэтак жа. Які лёс чакае тых, хто адважыцца клікаць людзей на вуліцу, ўлада выразна паказала ў 2010 годзе. І гэты урок апазіцыйныя палітыкі, відаць, памятаюць. Іншая справа, ці не здарыцца так, што клікаць ніхто не будзе, а народ на плошчы ўсё ж выйдзе, сам, без заклікаў. Кастусь Сырэль з Вушачаў даслаў новы ліст, у якім пераказвае размову міжволі падслуханую ў мясцовай паліклініцы, дзе яму давялося нядаўна лекавацца ў дзённым стацыянары. Слухач піша: «На прыём заходзіць немалады мужчына. Я яго не бачу, але ўзрост адчуваецца па голасе. З усёй яго размовы з лекаркай маю ўвагу найбольш прыцягнуў такі фрагмент. Падаю яго ў сваім пераказе. «І колькі вам год?» «Ну, фактически 85, але я пішуся 32 году. Так же так. А так, что пасля войны я помолодзіўся на 2 гады, каб у войска не ісці. У войну ж у районе усе архівы згарэлі, таму ўзрост кожны пісаў такі, які хацеў, калі ўзнаўлялі дакументы. Па знешнім выглядзе і са слоў, а фактически, як бацькі скажуць. Пасля, правда, давялося 2 гады лішніх адпрацаваць да пенсіі, але мне гэта ні па чым было. Я крэпак яшчэ быў, не заўважыў тыя 2 гады. «А чаму нас не наведваеце? Раней наведвалі, я вас памятаю, а цяпер што здарылася?» «Дык хадзіць цяжкавата, пакуль ад вёскі да аўтобуса дойдзеш, а прыватніка наняць дужа дорага». Лекарка мерае ціск, слухае сэрца. «Што ж, сапраўды нядрэнна для вашага ўзросту. А як страўнік, не непакоіць?» «Ды не, нічога, я яшчэ з суседамі чарачку кулю пасля лазянкі». «Во ніяк». «Гэта фактически таму, што я пасля вайны дужа многа травы еў. Як увесну вылезе шнітка ды крапіва маладая, так і пайшло. І аж да буракоў ды журавінаў. І яшчэ амерыканскую чорную соль елі, што адтуль прысылалі. Дужа карысная соль была. Калі з жыватом што якое, дык той соллю ратаваліся, а чым яшчэ?» «Ну і ну, вось гэта для мяне навіна. Я шмат чаго ведаю пра амерыканскую дапамогу па ленд-лізу падчас вайны, нават пісаў пра яе на свабоду, але пра чорную соль дагэтуль не ведаў», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль. «Калі хто не ведае, што за соль, патлумачу. Па хімічнаму складу гэта марская соль, камбінаваная з актываваным вугалем, таму яна мае выгляд крышталяў чорнага колеру. Не ведаю, як у нас, але ў США яна і па сёння прадаецца ў крамах. утрымлівае каля 80 мінеральных злучэнняў і сапраўды лічыцца вельмі карыснай. Падчас вайны у ліку 18 мільёнаў тонн розных грузаў амерыканцы паставілі ў СССР па ленд-лізу больш за 2 мільёны тонн харчоў. Але, зразумелая справа, амерыканская тушонка і шакалад да беларускай вёскі не даходзілі. А соль – іншая справа. Здаецца, дробязь, але яна была неабходнай і шмат каму дапамагла. Перамога кавалася ў тым ліку і з такіх дробязяў. 40 мільёнаў доз пеніцыліну, прысланых Амерыкай, таксама дробязь. Яны змесяцца ў адным таварным вагоне. Але колькі мільёнаў салдацкіх жыццяў яны ўратавалі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. У 70-80-е гады, калі яшчэ былі жывыя многія ўдзельнікі той вайны, мне па журналісцкіх справах часта даводзілася сустракацца і размаўляць з імі. Калі заходзіла гутарка пра франтавы побыт, вельмі многія ўспаміналі добрым словам менавіта амерыканскія тавары і прадукты – тушонку, галеты, шакалад, чаравікі. Усе ведалі, з якімі цяжкасцямі даводзілася сутыкацца амерыканскім маракам, дастаўляючы гэтыя грузы ў савецкія парты, і расказвалі пра гэта з удзячнасцю да колішніх саюзнікаў. Што праўда, афіцыйная савецкая прапаганда такія ўспаміны не надта вітала. Як, зрэшты, і цяперашняя прапаганда расійская, гэта, бачыце, нібыта прыніжала выключную ролю Савецкага Саюзу ў той вайне і ў перамозе. Хоць якое ў тым прыніжэнне. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.